Antauni Flo konata pro vinil cosmo, pro Euroca, pro rock gazet, pro multaj aferoj kiuj ligiĝas kun muziko kaj kulturo pri lanĉado de novaj grupoj. Rakontu iomete pri vi mem, kiam vi renkontis Esperanton, kaptis la ideon, ke eble ankaŭ mi lernu.
Fakte mi estas kataluna-devena, ne franc-devena, kaj nomiĝas Floreal Martorell. Martorell estas urbo tute apude de Barcelono, sed miaj gepatroj estas originaj de Reus. Reus estas 100 kilometrojn for de Barcelono, en la sudo, al direkto al Valencio. Yes, mia contacto con Esperanto venas fakte de mia patro, char li estis respublicano kaj partoprenis la intercivitan militon en Hispanio, do li estis en la fronto de Madrido kaj poste en la fronto de Aragono kaj poste retiriĝis. Do vi scias, ke dum la hispana milito okazis elsendoj en Esperanto por disvastigi pri la informoj de la hispana revolucio kaj la hispana civila milito kaj tiel plu. Do estis esperantistoj kiuj tamen aktivis eĉ en tio, kaj estis ĵurnalo kiu estis eldonita tie, estis libretoj kaj tiel plu. Mi havas kelkajn ekzemplerojn en la domo. Kaj mia patro en tiu periodo ne konis Esperanton, sed aŭdis pri tio, ke estis la lingvo por la mondo, ĉu ne? Ĉar ili havis tiun idealon fari liberan mondon kaj unue liberan Hispanion kaj tie plu. Sed la afero iĝis pli malbona, ĉar ili estis venkitaj de la faŝistoj kaj devis forfuĝi en la landon. Tiuj, kiuj ne forfuĝis, multaj mortis aŭ estis malliberigitaj, sed tiuj, kiuj povis, fuĝis al Francio. Kaj kiam ili alvenis en Francion, do tiam ili estis metitaj de la francoj en koncentrejoj ĉe la strandoj, kaj tio daŭris ĝis la mondmilito. Do la hispanoj organizis tiujn koncentrejojn kaj mem stare organizis ankaŭ la vivon en tio, kaj estis esperantistoj, kiuj organizis tie kursojn de Esperanto, kaj mia patro eklernis Esperanton en tiu koncentrejo. Sed poste li havis la ŝancon, ke li fuĝis de tie kaj povis eskapi kaj iri al Parizo, kaj ĝis la eksplodo de la mondmilito. Kaj poste li revenis en la sudon pro la invado de la germanoj, kaj tiam li estis rekaptita, remetita en koncentrejo. La historio venas de tio, kaj li ĉiam diris, kiam eblos, vi devas lerni la lingvon, ĉar tio estas la lingvo de la estonto. Ne estas utopio, estas io kio realiĝos, ĉar ne estas alia alternativo. Se la mondo devas esti iam libera, ne povas esti alie se ĝi ne havas komunan lingvon. Do, tio estis la ideo de mia patro. Kaj li havis libreton en la hispana kaj en Esperanto. Kai do en tiu periodo mi estis juna kai mi estis aktiva en kontraŭmilitista kaj kontraŭatomenergia kaj tiel plu aferoj. Mi ne interesiĝis ankoraŭ pri la lingvo, sed tio restis en la kapo. Kai kiam Jorgos en 1987 starigis karavanon por iri al Varsovio, do la plej granda kongreso kiu okazis, mi supozas, en Esperantio, estis la centjariĝo, kai mi vidis artikolon en la gazeto: karavano de esperantistoj haltis en Tuluzo. No, estas esperantistoj en Tuluzo, nekredeble. Kai fosante mi trovis kontakton, kai tie mi kontaktis la Tuluzan grupon, kai tiam mi diris, ah, yes, nun ne estas kursoj, la kursoj okazas en septembro aŭ oktobro, ĉu ne? Sed ili invitis min al kunveno, estis la jarfina kunveno aŭ io tiam, kai virino kiu diris, ah, se vi volas, mi povas doni al vi mian junulkurson, kai vi povas komenci. Mi sole eklernis per junulkurso. Kai en septembro mi vidis anoncon pri internacia kurso kiu okazas en Seta. Mi do aligis al tio, ĉu ne? Kai tamen dum la periodo inter kiam mi renkontis la esperantiston, mi lernis junul kurson. Kai miras al tiu internacia kurso, kai tie sis Audrey Schalzmi, kiu faris saluton, kai sis ankaŭ Denis Kif, kiu faris iun specialan metodon. Do, mi faris la kurson kun Audrey Schalzmi. Poste mi malkovris, ke Denis Kif faris apartan kurson inter la hormanĝo, kai do mi profitis fari la kurson kun Audrey Schalzmi, kai dum la tempo manĝo mi iris fari la kurson ankaŭ kun Denis Kif. Mi pensas, ke mi ne scias, ĉu mi eltenos, ĉu ne? Yes. Sed ĉe la fino mi preskaŭ flue parolis, kaj estis por mi revelacio. Kai odres al mi diris vidu la bona maniero estas ke vi nun instruo kion vi lernis kaj kiam mi alvenis en Tuluzo mi kaptis amikojn kaj kreis grupon kaj tie mi ekinstruis Esperanton kaj odres al mi ankaŭ invitis min iri al Greziono por iu trejnado pri ĉia metodo kaj mi iris tien dufoje mi lernis kiel instrui kaj poste en Tuluzo mi starigis grupon kaj dum kvin jaroj mi instruis Esperanton. Unue estis ĉe la fervojistoj, ĉar ili havis ejon, sed poste ni estis pli malpli forĵetitaj de tiu ejo, ĉar mi ne volis nur ke fervojistoj venu tie, kaj do mi malfermis tion al homoj de Satomikaro kaj tiel plu. Kaj tion eble ili ne ŝatis. Kaj en tiu momento ni kreis Esperanto-kulturcentron en Tuluzo kaj daŭrigis la kursojn tie.
Varsovia vento.
Mi laboris ankaŭ en la muzika campo, en asocio kiu nomiĝas Kolektivo de Aktivaĵoj Muzikaj. Tiu asocio zorgis pri la loka muzika movado. Ni estis la unuaj kiuj strukturis ekzercejojn por lokaj muzikgrupoj. Kaj do tio estis la ebleco ankaŭ al la muzika movado en Tuluzo, kiu estis naskiĝanta, trovi strukturon kiu helpis la muzikistojn por trovi koncertojn, do havi sonsistemojn, do tutan strukturon kiu ebligis al la artistoj malkovriĝi kaj prezentiĝi al la publiko. Poste ni iĝis la reprezentanto por selektado de lokaj artistoj por alia granda festivalo en Francio kiu nomiĝas Printemps de Bourges. Kaj ni elektis la plej bonajn artistojn kaj ni sendis ilin al tiu loko. Do tio ebligis al mi akiri iun grandan sperton pri la muziko, pri la bandoj, pri kiel organizi kaj tiel plu. Do ekzemple ni muntis specon de agentejo kiu ebligis al la muzikistoj trovi bandojn kaj ni interrilatigis la homojn. Do tio funkciis ĝis 87, ĝis kiam mi rezignis pri tio. La muzika medio havas tre bonajn flankon, sed ankaŭ tre malbonajn. Do la malbonaj estas tiuj artistoj kiuj kredas sin iĝi steluloj kaj poste forgesas ĉiujn aliajn, ĉu ne? Kaj mi ne tre ŝatas tiun etoson, kaj la muzika movado estas tiel, kiam oni eniras en tiel nomata show business, oni forgesas tiuj kiuj estas bazaj, kaj ĝuste estas en tiu momento kiam la artisto estas en la pinto, ke li bezonas resendi iomete la aferon malsupren, kaj tio ne okazas. Kaj tiam mi havis tiun periodon iom liberan, kaj estas en tiu periodo kiam mi malkovris Esperanton. Estas la momento fari tion en Esperantio, ĉar mi sarkis kaj trovis nenion. Estis kasedo de persone, estis kasedo de team, eĉ ni kompaktdiskon, estis nenio, ĉu ne? Do, kasedoj kaj kvalito mezuma kaj tiel plu. Kaj ankaŭ mi faris radioprogramon en radio kiu nomiĝas Radio Fomoro. Do estis roka radio kiu elsendis. Kaj do mi diris, ankaŭ necesas fari elsendon por Esperanto. Tiel okazis ke mi starigis tiun Esperanto programon en Tuluzo kaj mi uzis la muzikon kiu estis, sed efektive estis tro malmulte kaj estis ne tre rokaj muzikoj, ĉu ne? Ni organizis konkurson en la radio, la demando estis kiu kreis Esperanton, faris kelkajn demandojn. Kaj en unu tago venas ulo kiu respondas al la ĝustaj respondoj kaj li gajnis vortaron, sonkasedon pri la prononcado kaj tiel plu, estis tiu franca curationel kaj vortareton kaj tiel plu. Kaj tiu persono estis homo. Do, fakte mi konis lin de antaŭe, ĉar li ekzercis ĉe ni. En 82 li ekzercis en nia ekzercejo, ĉu ne en bando kiu nomiĝis Diam. Kaj du aŭ tri monatojn poste li venas en la radio kun la gitaro kaj diras: "Do, bone, se vi volas, mi faras ion." Li faris du kantojn kiu aperas en la unua kompilo kiu ni kreis, fakte. Kaj do, la ideo estas tiel, ke ni bezonis muzikojn por la radio. Tiam ni kreis Euroka, 1988, en Europa, compreneble, eniris Jomo kaj aliaj amikoj, kaj tiam estis la ideo lanĉi kompilon por krei novaĵojn kaj doni renkontis amplifiki. Kaj la projekto venis kun nova disko, kiu estas tiu unua vinila disketo, de kie venas Vinil Kosmo. Mi volas informi, ke tamen la nomon trovis Jomo mem, ĉu ne? La projekto aperis en 1990, kaj paralele naskiĝis Rockgazette.
Sede que for de mia ton, oh, oh, oh. Cae una clavo estas mi sede que for de mia ton, pipi. La tuta nacton marchos min, o fuji urbon diuci. Cae una clavo estas mi sede que for de mia ton. Cae la que patron lasis mi solega in ve, ce la vaiu. Cae la que patron lasis mi solega in ve, ce la vaiu. Non lulas li, se c'è se culo in ciassa si Cai la chippa con la sismi sole che invece la vai u Prevenos via la faiet, revivi la siti non tu in un mabè d'auret Cai provas mi de nome charmi sin, se cade si liberas Cai ancora volas mi, cai una tamo
La unuan fono mi audis che io el sentis esperante dum la interna milita in Hispanio da tio. Estas vera absoluta novajo por mi.
Oni devas ci che in Hispanio do estis Andreo Nin, kiu estis en PUM. PUM estis marxista partio, kiu poste estis forigita de la comunista partio, kai oni extermis ilin, char ili havis malsama in ideo in ol Stalin, cune? Kai poste oni dis, ah, yes, ili estas trotskistoi. Do, oni complete forigis ilin, kai la cefo de tiu partio estis Andreo Nin, kiu estis esperantisto, kai li malaperis. Oni malaperigis lin, kai estis la stalinistoi, kiu malaperigis lin. Kai ancau la anarchistoi, estis tre favorai al Esperanto, kai estas ili, kiu starigis tiun radio stacion en Barcelona. Fakte multaj anarkiistoj uzis Esperanton tie. Do estis en la movado pli proksima kiel mi diras, do SAT ne ekzistis, estis ĉefe SAT tendencaj homoj, kaj ili kreis iun bultenon kaj okazis aferoj tie.
Mi komprenas, ke via familio devis forkuri Barcelonon, ĉu ne, ĉar vi nuntempe loĝas en Tuluzo, do ne estas Katalunio fakte.
Mi naskiĝis en Francio, ĉar miaj gepatroj estis junaj, kiam tio okazis. Mia patro en 36 estis dekokjara, ĉar fakte en Hispanio okazis puĉo. La sindikatoj kaj tiel plu prenis la armilojn por defendi la landon, ĉu ne, kontraŭ la faŝistoj. Do tiam tuj la junularo voluntiĝis kaj iris defendi Madridon kaj liberigi la landon de Franco, kiu invadis kun la italoj kaj kun la germanoj. Por la germanoj kaj la italoj estis la eksperimento pri la dua mondmilito. Ili uzis Hispanion kiel eksperimentejo, ĉu ne? Kaj tio estis kun la helpo al Franco, ĉu ne? Kaj Franco faris grandan ekstermon, do ĉio kio estis duba, li preferis formorti aŭ enkarcerigi ol lasi vivi, ĉu ne? Do ĉio kio estis sindikato, do ili metis ĉion sub la ruĝa, ĉu ne? Do estas ruĝuloj for. Dum la periodo kiam estis la restarto de Hispanio sub la regimo de Franco kun la falanĝo, la homoj denuncis unu la alian, estis teruraĵo, ĉu ne? Mi ne vivis tion kaj feliĉe miaj gepatroj ankaŭ povis fuĝi kaj en la domo do ni ĉiam parolis katalune. Do mi lernis la francan en la lernejo. Sed kio estas amuzo estas ke kiam Franco mortis, ni iris por vidi la urbon kaj la familion kiun restis tie kaj tie plu. Kaj la homoj ridis kiam ili aŭdis nin paroli, ĉar ni parolis la hispanan de 39, dum ili jam parolis alian katalunan. Mi estis juna, do mi estis dekokjara aŭ malpli, eĉ deksep aŭ io tia, kaj kiam mi parolis, vi parolas kiel mia avo.
Jes, la lingvo konserviĝis simple aparte de evoluo de la lingvo surloke.
Ĉar ni estis rifuĝintoj, fakte.
To same okazas kun poloj, kies familio forkuris al Usono, Argentino, al Brazilo, kaj konservas polan lingvon, kiu sonas nuntempe antikve por poloj, kiuj nuntempe vivas en Pollando. Flo, vi loĝas en Tuluzo. Rakontu iomete pri via frato, pri tio, kio okazas ĉirkaŭ via normala vivo.
Do, mi havas iun bienon, kiun ĉetis miaj gepatroj, kie fakte ni organizis festo en 2010. Do estas granda terreno kaj miaj gepatroj faris tie bredadon de kokinoj. Estas grandaj ejoj. Mi tie starigis la diversajn ekzercejojn, studion kaj tie plu. Kiam mi estis de kokiara, mi eklaboris, sed havis akcidenton en laboro. Mi preskaŭ perdis fingrojn kaj manon, kaj tiam mi diris, "Ah, mi ne plu laboros, ĉar estas tro danĝere." Kaj tiam mi vojaĝis en tuta norda Eŭropo, loĝis en Svedio, en Danio, kaj tie plu. Tio estis en la jaroj sepdekaj, kaj mi malkovris multon. Tiam bedaŭrinde mi ne konis Esperanton, sed mi renkontis unuan esperantiston en Groningen, kaj estis esperantisto kiu estis en la satmovado ankaŭ. Kiam mi vojaĝis en tiu epoko, mi ĉiam havis kontaktojn kun liberecanoj, kun ekologistoj, kontraŭ militistoj kaj tie plu, ĉar fakte mi forfuĝis de Francio en 1976, ĉar mi ne volis fari la milita servo, ĉu ne? Do fakte la milita servo nun ne plu ekzistas, sed estis periodo en kiu oni devis dum unu jaro servi kaj lerni la armilojn kaj tiel plu. Kaj tion mi ne volis fari, ĉar tiuj kiuj elektis tion devis fari du jarojn senpage por labori en la arbaroj aŭ tio. Kaj mi estis taksita kiel dizertanto, fakte. Mi fuĝis kaj iris al Belgio, Germanio kaj Svedio, Danio, kaj restis tie ĝis kiam en Francio Mitterrand alvenis kaj mi estis amnistita, kaj do tiam mi revenis en Francion, ĉu ne? Sed dum la vojaĝo tie mi loĝis dum preskaŭ du jaroj en Kopenhago, kaj tie mi renkontis brazilaninon. Ŝi venis kun mi en Tuluzo, sed post tri monatoj oni diris ŝi devas foriri, ĉar ŝi ne estas leĝa tie, kaj ni devis reveni al Danio. Ni geedziĝis en Danio kaj ni revenis en Francion. Do tio daŭris 7 jarojn kaj poste ni disiĝis. Ŝi kunloĝis kun amiko kaj do ankaŭ tio estas la vivo. Kaj poste mi renkontis alian virinon, kiu fakte estis lernantino mia de Esperanto. Ni geedziĝis por havi la paperojn kun la brazilino, fakte. Kaj kun Sylvie ni estis en Joko en Kerkrad, ni estis en Ifo. Ni havis du infanojn, estas Karlin la unua, kiu nun estas 22-jara, kaj Nevik, kiu estas nun 20-jara jam. Kun ili mi ĉiam parolis en Esperanton, do ili estas denaskaj esperantistoj. Mia filino do iris jam en Jes, estis ankaŭ en festo dufoje, do enmovadiĝis, sed nun ŝi estas kun amiko, kiu estas tute fremda al la movado, do pro tio ni ne vidas ŝin, sed mi ne dubas ke ŝiam revenos en la movado. Mia filo estas tute alia afero, li estas komplete blokita kion mi povas fari. Do vi scias ke mi estas vegetarano, mi ŝatas diversajn aferojn, Esperanton, muzikon kaj tiel plu. Li estas tute la malo, li malvegetariĝis. Do mi ĉiam daŭre parolas en Esperanton kun li, sed li ĉiam respondas france kaj tiel plu kaj tiel plu. Sed mi pensas ke tio ŝanĝiĝos en la jaroj. Mia filino iĝis ornitologo, ŝi komencas labori en tio, kaj mia filo post la bakalaŭro diris: "Mi tro ŝvitis por havi bakalaŭron, nun mi faras jaran ferion, ĉu ne?" Kaj do li lernas bason kaj kontrabason. En 2006 ni disiĝis kun Sylvie. Mi renkontis alian knabinon, do ŝi estas francoza, kiu estas ĉi tie kaj helpas min por deĵori en la diskoservo. Kaj dum mi estas ĉi tie, la ekzercejoj kaj la studio daŭre funkcias. Kaj estas mia frato, ĉar mi havas du fratojn, unu kiu estas kantisto, kiu multe vojaĝas, ĉar li estas instruisto pri kantotekniko kaj ankaŭ pri kantoarto. Kaj do li multe vojaĝas, li nun estas en Brazilo. Li povas instrui kie ajn oni petas lin. Li faras stagojn por homoj kiuj volas labori la voĉon, eĉ operkantistoj kaj tiel plu. Kaj mi havas alian fraton, kiu estas handikapito, li estas preskaŭ blinda, sed li sukcesas memstare fari la aferojn. Ni adaptis multajn aferojn por li. Li estas la pordisto tie, kaj kiam grupoj venas, li donas ŝlosilon, li metas elektron, vendas eĉ trinkaĵojn tie, ni havas trinkejon. Mi devas diri, ke ankaŭ la unuaj produktaĵoj, kiujn ni faris, estas dank' al la trinkado de la enesperantaj grupoj. Do jen la vivo, kaj dum ni povas funkcii tiamaniere, estas tute bone. Do ĝis kiam mi kreis Vinilkosmo, mi laboris. Unue mi lernis en la lernejo mekanikon, konstruado de aviadiloj, ĉar en Tuluzo estas grandaj fabrikoj por konstrui Airbus kaj tiel plu. Sed en tiu periodo Airbus ne ekzistis, estis Concordo, ĉu ne? Kiam mi finis la lernadon, mi estis serĉanta laboron, kaj ne eblis, ĉar Concordo la projekto estis fermita kaj ne plu, kaj mi trovis min sen labora, kaj do mi faris diversajn aliajn laborojn. Kaj fakte mi laboris kun mia patro, kiu havis atelieron pri kromo, kaj tio estis tre danĝera, kie mi havis akcidenton, kaj tiam mi decidis ne plu labori. Sed fine ne eblas vivi sen labori, ĉu ne? En Skandinavio kelke plu mi nur trovis laboron en restoracioj por lavi e prepari manĝon.
La tutan nokton marŝos mi por fuĝi urbon tiun ĉi kaj una klamo estas mi sedege for de mia dom kaj una klamo estas mi sedege for de mia dom oje kaj una klamo estas mi sedege for de mia dom.
Nekredeble de bredado de kokinoj al laŭtiuj ĉi aventuroj per vivo ĝis la nuna stato. Flo, viaj revoj, simplaj revoj de simpla homo, ĉar ĉiuj ni estas simplaj, ĉu ne? Ni havas siajn revojn, do viaj.
Do, miaj revoj estas vivi en paco kaj ke la vivo estu festo, ke oni sentu sin ĝoja sen premo kaj ke oni vivu laŭ sia plaĉo, ĉu ne? Do, mi estas profunde liberecano. Ciam oni povas trovi alternativoin por vivi kion ni volas vivi. Ni devas mem stare fari kion ni volas, ne? Kaj ni devas trovi manieroin tion fari. Do, ekzemple, mi faris tion starigante mian propran aferon, ĉar mi jam estis tedigita iri labori en fabriko, ĉar mi estis elektrikisto, mi laboris en firmao en kiu mi devis ĉiu matene esti tie, kaj tie plu, kaj tio tedigis min. Kaj do mi paralele faris tute sem libervolan laboron pere de la muziko kaj tiel plu, kaj mi diris, do, kial finfine mi ne povas mem vivi de tio, ĉu ne? Kaj tiel okazis, ke en 1998 mi starigis mian propran entreprenon, kaj mi fakte vivas de la luado de la studioj en Donneville, en Tuluzo. Mi pensas, ke ciam estas alternativoj por memstare atingi siajn celojn, eĉ se ni ne povas atingi ĉion, kion ni volas. Mia ideo estas vivi en mondo libera, kie ĉiu povas havi sian lokon kaj fari siajn kreaĵojn. Do la vivo estas sia propra arto, ankaŭ oni vivu sian kreemon. Kaj kiam mi faras tiun laboron, por mi ne estas laboro, estas ĝojo. Mi vivas. Por mi estas pasio pli ol laboro. Kaj se la homoj vivas tion tia maniere, la vivo estas pli simpla kaj agrabla.
Vi havas rajton paroli al viaj geamikoj kaj al esperantistoj en la mondo, kiu aŭskultas nuntempe la intervjuon.
Saluton esperantistoj la tuta mondo. Do, kion mi volas diri al esperantistoj estas, ke ili ne sufiĉe interesiĝas pri sia propra kulturo. Do, tio signifas, ke ankaŭ ili devas esti konsciaj, ke Esperanto vivos, se oni uzas la esperantan kulturon. Oni devas legi, oni devas aŭskulti la muzikon. Se oni volas, ke Esperanto estu pli agnoskita ĉie, oni devas multe pli disvolvi tiun aspekton. Ĉar fakte la kulturo estas la viva parto de la lingvo, kaj estas tio, kio fakte montras, ke la lingvo vivas, ĉu ne? Tio ankaŭ estas la estonto, ĉar se la lingvo ne plu vivas, ne plu estos novuloj, ne plu estos junaj, kiuj lernos, kaj la movado mortos, ĉu ne? Gravas konscii pri tio, ke la kulturo estas la estonto de la lingvo. Se oni lernas la lingvon kaj poste oni metas ĝin en la breto kaj ne plu uzas, estas stulte lerni la lingvon. Mi diru simple al esperantisto: vi lernas la lingvon, sed se vi ne uzas, vi lernu ion alian, kiun vi uzos, vi perdas tempon. Do, uzi Esperanton estas partopreni la aranĝojn, vivi la vivon kun esperantistoj en renkontiĝoj, en la interreto, vivu pere de ĝi, kun la kulturo, kun radio, kun televido, kaj tiel plu. Oni devas uzi ĝin, ĉu ne? Kaj tio estas la plej efika maniero montri, ke Esperanto vivas, kaj ankaŭ interesigi eksterulojn. Mi havas iun specialan komparon. Oni diras, ke estas multaj esperantistoj en la mondo. Mi aŭdis ciferojn kiel 10 milionoj. Kion mi vidas estas, ke ni eldonas ekzemple 500 ekzemplerojn de disko, kaj ni bezonas 2 jarojn por vendi tion. Kio estas tio? Kiam mi laboris en la alia asocio, grupoj eldonis 10,000 diskoj kaj en 3 monatoj ĉio estis forvendita. kiam oni ekzemple intervjuas min por radio, mi neniam diras ke ni eldonas kvincent ekzemplarojn, ĉar tio estas ridinda. Do tio estas ekzemplo por montri ke esperantistoj ne interesiĝas pri sia propra kulturo, ĉar se esperantistoj interesiĝus pri sia propra kulturo, kvincent ekzempleroj devus esti en dek kvin tagoj forvenditaj, kaj do tio ne okazas. Kai ni faru ke la esperantisto interesiĝu pli pri sia kulturo, se ili ne tion faros aŭ faras, tio estas deklivo de la movado.
Kai salutoj por geamikoj?
Jes, do fakte mi havas multajn, kaj do la geamikoj kiujn mi havas ofte estas kunlaborantoj, kaj kompreneble sen ili do ni ne povus ekzisti. Ĉar se ni kunlaboras kun homoj, estas geamikoj kiuj ankaŭ helpas en multaj aferoj. Ni consideras tion ke ni estas homoj kiuj havas projektojn kaj tiel plu. Tiuj projektoj utilus al nenio se la amikoj ne estus tie por vivigi ilin, ĉu ne?
Vi estas ĉe Varsovia Vento, do la intervjuo ne estu kompleta se mi ne demandus pri grandeco de viaj ŝuoj.
mi estas eta, do tiu ne mi ne estas grandulo, do. En ciui signifoi. Do facte mi estas malalta, 1,56 m, sune, cae suoi 39 m.
Dankon, Flo, pro la interviu.
Ne dankinde.
Sem bluoi cae sem ver, perdite en mi men, conqueros mil alto in del sur tauro. Sem frido cae sem ven, matura nur pro gem, l'antiquantero plue sur tretas minotauro. Se il fonto cae la flor voltuma se un capablo vidi nostra feston cae mia fru e la desir del vent lur estisol da fablo la frulla stono murda persistas desir vu la frulla stono urda persistas de zirvu.
Varsovia Vento.